Политически некоректно.
Първото издание за 2025 година. За него ще работим заедно с звукорежисьора Боил Каранайчев. Добрина Карамболова е редактор на предаването. Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Силвия Великова. А музиката, независимо от това, че се намира в далечна Антарктида, е подготвила и ще слушате във времето, в което е няма Марина Великова. Ето от кого е вдъхновена днешната.
Over 60 years ago, I followed my heart into Africa.
Преди повече от 60 години последвах сърцето си и отидох в Африка, за да изучавам шимпанзетата. 35 години по-късно сърцето ми ме изведе от гората да помогна за спасяването на естествения свят, горите и животните, защото и днес все още има толкова много причини за надежда. Никъде по света не съм срещала застрашен вид, където да няма вече група хора, които се борят да го спасят. Младите хора знаят проблемите и предприемат действия. Те променят света. Природата е невероятно издръжлива. Дори места, които сме унищожили напълно, природата успява да се самовъзстанови. Земята има този ресурс и способност и става още по-красива. Майка ми казваше: ако правиш нещо, дай всичко, което имаш от себе си и го прави по най-добрия начин. Всички ме питат, откъде черпя енергия, за да продължавам. Отговорът е: това, което правя, ме интересува страстно. И предполагам, на всичко отгоре съм и доста луда. И освен това, няма да се предам.
Здравейте и честита нова година! Пожелавам ви здраве, вдъхновение и надежда. Такава, каквато има жената, на която е посветен днешния плейлист. Забележителна личност и вдъхновител. Учен, активист, разказвач, икона. Нейната отдаденост и страст я превръщат в една от най-уважаваните фигури в науката и опазването на планетата, спечелвайки многобройни награди и световно признание. Доктор Джейн Гудъл, често наричана жената с шимпанзетата, тази, която променя света и проправя път към по-осмислен начин на живот. На 90 години Джейн Гудъл написа книга за надеждата и чете по 300 лекции годишно. Мисията на доктор Гудъл е да вдъхновява действия за бъдещето чрез защита на дивата природа и възстановяване на екосистемите по целия свят. Чрез своите новаторски изследвания върху шимпанзетата и застъпническа работа, тя подчертава дълбоките връзки между хората, животните и околната среда. Нейните усилия са насочени към опазване на общностите, етично отношение към животните и биоразнообразието. Чрез инициативи като Jane Goodall Institute и програмата Roots and Shoots, тя дава възможност на хората, особено на младите хора, да предприемат смислени действия, като подчертава, че всеки човек има способността да направи положителна промяна за планетата. Днес тя продължава да пътува по света, изпращайки силни послания на надежда и призовавайки хората да поемат отговорност. Мисията на живота й служи като фар за вдъхновение, показвайки как отдадената и съпричастна работа на един човек могат да доведат до трансформираща промяна за животните, хората и околната среда. За промяна на цялата планета. Днес слушаме музика, посветена на доктор Джейн Гудъл.
Първият коментар за годината на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Здесь птицы не поют, деревья не растут.
Птиците не пеят и дървета не растат. Това са последиците от малката гражданска война в Копривщица по случай поредната успешна обиколка на Земята около Слънцето. Тур дю солей! Така стана в Копривщица на нова година. От воинстващото веселие с радки, пиратки и други фишеци загинаха над 1000 чинки и други птици. От тая покотевица и бор ще окапе и мляко ще се пресече, както е казал поетът. На пилетата край Копривщица трябва да им е било много неприятно. идет огонь смертельный, и на трудината ни дим. Тумбалумба патакюта и пилешкото сърце се пръска. Пилешкият мозък експлодира. Сигурно за много хора това е смешно и нелепо, но за чинката това е нейният единствен и скъпоценен живот. И тази новина е печална не само за птичия род, но преди всичко за венеца на творението Homo sapiens. В такива минути човек това не звучи гордо. И небрежната арогантност, с която хората разсъждават, също е печална. Какво ме интересуват пилета някакви, не съм ги задължавала да умират, един път се живее, искам да си прекарам свободното време пълноценно, имам нужда от канонада и мирис на барут. А ние с вас отново стартираме нашата рубрика за размисъл и веселие, новини с добавена стойност. Фактически ние с вас сме малко по-широк кръг мисъл. Вие сте примерно Пенчо Славейков, аз съм доктор Кръстев и сега тук седим и мислим, за да си направим съответните весели изводи. Мислим и седим, докато не са започнали гармежите. Защото при тия гармежи ще стане като с патката, дето седяла и мислила. Мислила и умряла. Сигурно и тая патка от анекдота се е мотала по Нова година из бунтовната Копривщица или в някоя зона на въоръжен конфликт. Мисъл, промисъл, размисъл. Това е вид мозъчна промишленост, производство. Мисъл и мишление са, кажи речи, еднакви думи. Божият промисъл, това е Божията промишленост. Дядо Господ, като си помисли нещо и си каже словото, то и нещо веднага произлиза на света. Промисъл. Производството е същата работа. Производ. Като си помислим хубаво, като преработим съответните мисли и материали, като си направим съответните изводи, тогава можем да започнем производство в някаква промишленост. Мишлението е голяма работа и не е за миши мозъци. Макар че и мишките имат мозък и развиват дейността на този сложен орган според мишкините си способности. В литературата пък има един княз Мишкин. Пълен идиот, избъркан мозък, ама благороден. Такива са несъвършенствата на естествените интелекти. На едно добро качество се падат сума недобри странични ефекти. Естествените интелекти или са някакви тапанари с птичи мозък, или са свикнали да убиват живи същества, или всичко на куп. Затова до година вече изкуственият интелект вместо нас ще мисли, работи и убива. До година изкуственият интелект ще прави глупости вместо нас, ще пее песни, ще пуска пиратки и ще убива птици с небрежна арогантност. И хора ще убива, освен ако този мити интелект не вземе да излезе по-умен от нас, което не е изключено. Това би било много интересно. Изкуственият интелект да внесе здрав разум в действията на човечеството, да спре гармежите, убийствата на птици или най-невероятното, да спре даже убийствата на хора. Но това ще е много тежка загуба на идентичност и човечеството няма да го позволи. Ако изкуственият интелект е намислил да ни откаже от човекоубийствата, лошо му се пише и дните му са преброени. Огън би! Изкуственият мозъчен проект дълбоко разсъждава. Като кърт седи и мисли птичи интелект, осмисля в миг внезапната си смърт.
Новини с добавена стойност.
Ще коментираме настъпилата преди няколко дни 2025 година с политическите и световните събития, които още може би през първия месец ще ни дадат насока как ще се развива тя. И така, какво ще донесе новата година за България? Редовна власт, нови избори, нов политически проект, продължаващ партиен разпад. Как ще се повлияят всички тези процеси от предстоящите събития, като встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, ключови избори и промени в ключови държави в Европейския съюз, амбициозни заявки за постигане на мир в Украина и Близкия изток. До голяма степен имаше в тези не особено обилни на политически събития дни и някои заявки, които си заслужава да коментираме. Една от тях дойде през новогодишното послание на президента Румен Радев, което сега ще си припомним преди да започнем разговор с вас. А вие можете да коментирате тези теми на нашите, на профилите на предаването в социалните мрежи, в Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok. А след словото на президента в кратък вариант и на телефоните ни 0889-202-207, 029336743, 029631565, както и междувременно да гласувате в нашата анкета, която днес е с въпрос: ще донесе ли 2025 година повече политическа стабилност в България. Можете да я откриете във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега ето част от това, което каза президента малко преди полунощ.
Без коментар.
Скъпи съотечественици, светът изпраща една изпълнена с рискове година. Войните се ожесточават, демокрацията преживява труден период, а на хоризонта се задават нови изпитания. Мирът, стабилността, свободата, честните избори, които до вчера изглеждаха гарантирани в Европа, днес са под въпрос. Парламентарните избори у нас също не откриха стратегическа перспектива за изход от хроничната политическа криза. Без участието и контрола на гражданите, държавността отслабва и не може да им гарантира елементарни потребности, а бъдещето ни става заложник на олигархични и котерийни интереси. Време е заедно да потърсим път отвъд политическата немощ, корупцията и несигурността. Време е заедно да се поставим високи цели. Скъпи съотечественици, 2025 година ще ни справи пред нови предизвикателства. Убеден съм, че ще намерим мъдростта и силата да се справим с тях. Ще осъзнаем, че в епоха на глобални сътресения единението е пътят към опазването на отечеството. Пожелавам ви мир, здраве и вяра в доброто.
Без коментар.
А какво очаквате вие? Очакваме и на редакционните ни телефони, докато се обадят първите слушатели. Ето какво ни пишете в социалните мрежи. Вера Петрова: надявам се Тръмп да изненада всички, които смятат, че ще предаде Украина и постави Путин там, където му е мястото, а именно на бунището на историята. Не може в 21 век някой да преначертава границите на съседите си, да сипе бомби и заплашва всеки несъгласен с неговия световен ред. Все едно Ердоган да защитава турскоговорящите в България с бомби, както и да иска да възстанови Османската империя. Интересно, ако Путин си поиска Аляска. И Борислав Найденов, който отговаря на коментара на Вера Петров, за съжаление може и това, че сме в 21 век и няма никакво значение. Костадин Тонков: каквото и да е, управлението ще бъде обвинено в едно — огромна корупция, безумни решения, всъщност умни в името на корупцията и нищо в полза на обикновените хора. И още едно мнение отново на Борислав Найденов, вече като собствена позиция: за да е една велика сила велика, тя е длъжна да води победоносни войни, щом Тръмп обещава да спре войната в Украина, но да направи пак Америка велика, с кого ще се сбие? Вероятно с Китай, защото Русия вече спечели победоносната си война и на Китай, както и на Америка, такава е нужна. Дано не се стигне до ядрени ракети, пише нашия слушател. Румен Витов по българската действителност: оптимизма не ме напуска. Преговорите с ГЕРБ дори да доведат до някакво писмено споразумение или коалиция, едва ли ще доведат до стабилно правителство. Вълка козината си мине, но нрава не. Ще изнамерят вратички и да провалят всяка уж договорена реформа. Убеден съм, че Певски ще промуши ключови министри през квотата на ГЕРБ и те всячески ще работят против реформи и промяна на статуквото. Не вярвам, че до 16 януари, това е за тези, които не се сещате датата, когато трябва да стане ясно, ще стане ли Борислав Сарафов главен прокурор за 7 години като титуляр. Та до 16 януари ще има време за нови разпоредби, които да предотвратят избора му, смята Румен Митов, което обрича държавата на нови 7 години джуджета и пепита в съдебната система. И без върховенство на закона няма просперитет. Тъкмо обратното. След купуването на полицията и военните се опасявам от мека или твърда дори диктатура, пише той. И сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
За ново години.
И за
честит Шенген. Няма да честита на наркотърговците и на контрабандистите по принцип, нали?
Мисля, че те не са били спирани от Шенген преди, така че ако искате да ги пропуснем.
Мисля, че ще им е по-лесничко, но няма да им честита въпреки всичко, нали?
Добре.
Това, което очаква България, за жалост, е милиционер до милиционера и до милиционера отрочи. Пани Боко отрепи гнома. Какво да говорим в тази страна? Докато съществуват такива партии, просто нищо нормално няма да излезне. Само ще почетя, че съм Димитър от Пирдоп, никога не съм се интересувал от социални мрежи. Казвам го не случайно няколко пъти вече, защото...
Да. И се обаждате по телефона.
милиционерски подлоги, директори в лици, да не ви обяснявам, нали, какви лица се възползват, просто изобретяват.
Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател, здравейте.
Добър ден, госпожо Велико.
Здравейте, вие сте, да.
Така. Първо искам да честите рождения ден на програмите Хоризонт и Христо Баци.
Благодаря.
34-я проект. И да пожелая поне на програма Хоризонт да бъде коректна в твърдението си, че 24 часа 7 дни в седмицата предава на живо. Защото вашите предавания на живо са само цифромислово 23 часа. А часът от 3 до 4 часа сутринта след полунощ излъчвате запис от предно предаване.
Това е важно ли ви се струва да го коментираме сега?
Да, важно е наистина. Защото може да направите така, че това време да бъде посвечено на едно евентуално предаване мигновение на будната съвест.
Ми ние със всяко друго предаване говорим за будната съвест. Така че защо точно решихте между 3 и 4?
Мисля, че още едно такова
още
няма
едно,
да бъде излишно.
Добре.
Вместо да ни пълните главите с повторение от предни предавания.
Благодаря за препоръката. Надявам се, че има представители на ръководството, които да се възползват от нея. Кажете сега вие какво мислите за новата година. Изчезнахте ли? Е, ако решите да се обадите, ще ви включим отново, за да чуем какви са вашите очаквания за новата, за 2025-та. Сега към следващия слушател. Добър ден. Чуваме ли?
Добър ден.
Здравей.
Аз ли съм? Третия.
Слушаме ви.
Ало, третия, аз ли съм?
Третия вие сте.
Еми, аз съм Митко Димитър Ангелов. От Пловдив, че града на съединението. Еми, надявам се новата година да се случат по-добри работи, защото това, което каза Путин, много хора са прави, че са го забравили.
Кое?
Той каза, че света без Русия не може да се съществува. Така че той е човек на агона, на дълга и с него сега не бива.
Добре, да, ма то никой не иска да заличава Русия, така че какъв е...
Удели чух, че Русия сяло да иде на Бакулка и не знам че...
Всеки има право на мнение, кажете вие, какво мислите вие?
Западните държави са мъчат от 200 години, Наполеон, преди 220 години. Ами Хитлер миналия век. Ами сега има изявление...
Добре, разбрах ви. Русия няма да има проблеми с Русия. Кажете за България какво очаквате?
Само да допълна, че американски, без да има някакъв смисъл, взривиха две атомни бомби в Япония и това са го забрали много хора.
Мисля, че никой нищо не е забравил. В този коментар на нашия слушател ставаше дума и за други възможни фронтове. Кажете за България, защото ние живеем тук.
България, надявам се, най-после малко от малко така да се вразумат управниците и да направят нещо за народа, защото те са, грубо казано, но то се е истина, клетво престъпници, вече много парламенти наред, казват, че се работят за народа, така се закълняват и после
отиваме на избори. Добре, да се надяваме, че народните представители ще си изпълнят задължението, което проистече от последните предсрочни избори, именно да формират правителство и мнозинство, което да приема закони. Защото иначе управляващите е малко условно, тъй като ни управляват служебно. Емил Събев, на личните основни политически партии, респективно тяхната електорална представителност и персонална посредственост, не дават основания да очакваме политическа стабилност у нас. Отделно от това, родния политически естаблишмент погладня през последните няколко години покрай множеството избори и служебни кабинети. Ето защо смята той, може да се очаква, че сега ще се втурнат бързо да наваксат усвояването, което ще ги вкара в компромати и конфликти и ще доведе до бърз разпад на управленската формула, пише нашия слушател Георги Ангелов. Той смята, че едва ли скоро ще има политическа стабилност. Към телефоните отново добър ден.
Здравейте, здравейте.
Здравейте.
Въпреки всичките си резерви към господина с папионката, и аз като него се надявам тази година най-накрая да има Нюрнбергски процес, за определен тип журналистика, за тази безконтролната, деструктивната, некоректната, тези, които се крият за тези три фрази, покарват антибългарски и антиевропейски тези. Това е, надявам се, нюрнбергски процес за безконтролните, за деструктивните и за некоректните.
Имате ли конкретно предвид нещо или просто си казвате така обобщено?
Значи, кое е обобщеното? Конкретно?
Конкретно? Кой, кого искате да видите на съд?
Значи, аз казах тематично. А пък вече нюрнбергския процес ще прецени тематично.
Но то, нали знаете, че отговорно се търси персонално, а не колективно, така че ако искате да споделите от кого не сте доволен, имате възможност да го направите.
Аз ви казах, първо се слага тематиката, а пък след това нюрнбергския процес.
Ясно.
Преценява.
Първо политиките, после хората, които ги реализират. Разбрах ви, удобно е така наистина. Ами да видим дали ще ви се сбъдне мечтата. Цветан Мангов във вътрешен план 2025 ще бъде болязана от нови форми на политическо дебнене и кретане, многоъгълна сглобка, програмно правителство или такова с краен хоризонт и прочие. В тази среда, напомняща първичен и умръзнал на всички политически бульон, се очаква да възникне нов, модерен, свеж, ляв проект с заявка да върне хиляди надежди. Също така ще е интересно дали диверсификацията на ДПС ще се окаже успешен ход, т.е. дали едното ДПС ще успее да влезе в някоя нова некоалиция. Сега интересно ще да бъде, ако господин Мангов беше написал около кого вижда такъв нов модерен свеж лев проект с заявка да върне хиляди надежди, но може би може да се допълни в рамките на предаването. Иван Бозуков, намирам вероятността за сформиране на редовен кабинет за минимална. Все пак такъв, ако бъде сглобен, той със сигурност ще снижи доверието към съставилите го партии. Политическите лидери съзнават това и би трябвало да постъпят правилно, пращайки ни на нови избори, най-вероятно през април. Увие през тази година политическия ни живот ще продължава да изнемогва под тиранията на измишлотината, наречена съдебна реформа. Поредния проинфлационен бюджет е другото отрицателно нещо, което очаквам да продължи да ни се случва. А иначе като цяло и във вътрешен в международен план, нищо няма да се промени съществено. Вътрешната ни политика ще запази ускорената си динамика. Украина и Близки изток ще продължат да бъдат горещи точки, смята той. Людмила Стоянова, правителство вероятно ще има. Трудно се пуска кокала, депутатски заплати, ваканции, други благани. Хората не реагира дори при новогодишна сурвакане с цените. Народното събрание ще чака да види промените отвъд океана и да се престрои в правилната посока е нейното мнение. Отново към телефоните. Добър ден.
Аз ли съм?
Вие сте, да.
Най-напред честита нова година.
Честита и на вас.
И всички да сте живи и здрави.
Така е да се... и вие.
Какво очаквам ли?
Mm-hmm.
Ще се опитам да го синтезирам в едно 46. Ти някога, о легендарен Херкулес, на Авгия услуга неизмерна стори. Бъди добър, отби река Алфе и днес през нашите обори. Така е, госпожо водеща. И избори да има, няма да има никаква полза, защото многократно се доказа, че изборите наистина са само една инсталация за рециклиране на политически бокуци.
И така, и какво тогава да се случи, според вас?
Ами, това, което трябва да се случи, прозира ясно и от приветствието на президента.
Какво?
По-голямо участие на гражданите, защото без участието на гражданите се подкопава държавността. Държавността проистича от гражданите.
Ама под каква форма участие на гражданите? Нали гражданите, нали възможността да гласуваме? Възможност гражданите да гласуват.
Трябва да вземат в ръцете си пряко осъществяване на всички държавнически
как
процеси.
Да стане това?
Защото институциите не работят. Те са негодни.
Е, как да вземат гражданите? За какво призовавате? За някакво гражданско движение или какво?
Спомнете си правосъдието от типа на това, което наблюдавахме във филма Великолепната седморка.
Коя година е правен този филм?
Помните ли този филм?
Да, спомня. Вие помните ли коя година е правен?
Някъде 19 век. Да не мислите, че от тогава до сега нещо се е променило?
Ами, очевидно се е променило. Кажете, как точно си представяте това гражданско участие, защото за него говори и президента, само че аз нямам усещането, че той предлага гражданите да се превърнат в институциите, по-скоро говори за някаква активност на гражданите.
Премахване на партиите и
и процесите да се осъществяват от сдружения на експерти.
Ясно. Велико народно събрание. Благодаря ви за вашето предложение. Сложно изглежда като процедура. Тодор Тодоров, влизането на Тръмп в Белия дом ще промени и динамизира геополитиката. Европа ще понесе още повече щети от поддържането на войната в Украина, безумните санкции, зелената измама и други планове на глобалната дълбока държава, пише той. Ние сме в Европейския съюз и ще понесем още по-тежко всички кризи в Европа. Нищо добро не чака България, независимо от това дали е с редовно или служебно правителство, е неговата край на оценка. И отново към телефоните. Добър ден.
Ало.
Здравейте.
Здравейте. За много години
за
първо.
За много години.
И казвайте за много години, свързвам новата година само с надежди, защото прогнози не мога да правя. Надеждата ми е тя да бъде здрава и без войни. Доколкото може. В тази връзка много се надявам някои задкулисия в щатите да не бъдат демократично изявени, подобно на случая с Джон Кенеди. Надявам се да няма посегателство към Доналд Тръмп, за да се ускори процеса на умиротворяване, което е много силно казано, разбира се, но все пак ние се надяваме хората, така смея да кажа, общо на мир. А за България очаквам тази година да продължи този процес на, как да кажа, на прочистване, на филтрация на политическите личности. Мисля, че България трябва да...
Какво имате предвид?
Ами, мисля, че България ще мине пак през цепката на нови избори. Мисля си.
Mm-hmm.
И се надявам, всъщност аз казах прогноза, не правя. Надявам се да се филтрират нещата и да се промени изобщо тази картина на непрекъсната повторяемост.
Ама то, нали разбирате, че ако хората не излязат да гласуват, няма кой знае какво да се промени и просто някакви проценти ще варират нагоре и надолу и това е.
И в това се надявам някакси. Надявам се нашите хора, българите, да придобият известен кореш от това, което става в Европа, въпреки че има страшно много посегателства, както в Румъния стана с цялата тая инсценировка за фалшивия вот прямо от Джорджевско. Въпреки всичко да намерим сили и да потърсим своите нови, как да кажа, нови личности,
не
които
знам,
поне в някаква степен да не бъдат с тази замърсеност на досегашните.
Аз разбирам, обаче ние от 3 години и половина непрекъснато гласуваме и както виждаме резултата е същия. Не знам какво имате предвид с изборите в Румъния. Там се доказа, че има манипулация на изборите.
Колко филтъра трябва, колко цветки трябва, госпожо Великова, в химията? Колко цветки трябва да се минат?
Ами не мисля, че сравнението е точно, но да, добре. Само да кажем, че не знам вие какво имате предвид от подслучилото се в Румъния, но там бяха установени външна намеса върху начина, по който са гласували хората. Така че това би трябва. Да, вие не смятате.
Разбрах
ви. Добре. Последния слушател. Благодаря ви. Последния слушател за днес. Здравейте.
Здравейте, уважаема госпожо, дядо Боско. Госпожо Великова, извинете.
Не се притеснявайте. Кажете, имате мъничко време. Какво мислите за новата година? Слушаме, Вили.
Аз съм тръгнал да... Ми последно не ви чух сега трудно въпроса. Аз съм... Какво очаквам от новата година? Какво искам от новата година? Това ли е въпроса?
Това е въпроса, да.
Еми тогава, защо трябва, като има мъничко време, вие пояснявате и тъй нататък. Ето колко много време изгубихме.
Вие, да.
Много. Аз? Не, вие с вашето допълнение.
Благодаря ви обаче, наистина влизаме в следващата песен. Пожелавам ви живот и здраве през новата година и повече оптимизъм и добронамереност на всички. Да ви припомня, че можете да продължите да коментирате в профилите на предаването в социалните мрежи, както и да отговаряте на нашия въпрос в анкетата ни. Ще донесе ли 2025 година повече стабилност в България? С да или не са отговорите. Анкетата ни е в Instagram, Story, Facebook, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А след 1 часа ще продължим разговора за 2025 година и нейния дневен ред.
Политически некоректно.
За начало на политически некоректно и частта, в която коментираме процесите през седмицата или поглеждаме напред, в първото предаване избрах гости да са ми Миролюба Бенатова и Генка Шикерова. Двете са автори на канала за независима журналистика Дневен ред, така че ще поговорим за дневния ред на 2025 година. И още нещо за двете. Генка Шикерова можете да четете и гледате в Свободна Европа сайта, а Миролюба можете да следите в подкаста Телевизия по радиото. Макар че Миролюба, понеже Миролюба е в студиото, Агенка е на пряката ни линия, ще, първо едно уточнение към Миролюба. Защо Телевизия по радиото, не е радио по телевизията?
Телевизия по радиото е една закачка. Телевизия по радиото е аудиоподкаст към платформата Говори Интернет. Закачка, защото ние го правим телевизионери. Аз, Ани Цолова, Дарина Сарелска, която беше дълги години продуцент и директор на новини, Цолова, която беше водеща в сутрешния блок. И всъщност ни събра един аудиоформат.
Които, да.
И затова така го кръстихме телевизия по
Но
радио.
Но е телевизия, така както и Генка си е намерила своята телевизия през интервютата, които прави в Свободна Европа. Здравей, Генка, и на теб.
Здравейте и на двете.
Сега, момичета, нека в началото да кажем няколко думи за вашия дневен ред. Има статистика, всеки, който следи. Между другото, имате много последователи. Може да види за тези 10 месеца какво сте свършили. Но нека да кажем, този път ще дам думата първо на Генка. Защо дневен ред?
Ами, ние дълго се чудихме какво име да дадем, понеже така или иначе няма нещо неизмислено. И общо взето това беше името, върху което се спряхме, защото другите имена, които сме измисляли, оставихме на други места. Така че така се случи. Няма нещо тежко, конспиративно за това.
Но да, можем да го ползваме като възможност да поговорим за това какъв изглеждащ е дневния ред на 2025 година и направо да започнем с това. Доколко мира може да се окаже, че януари ще е месеца, който да ни очертае каква ще е годината. Имаме в момента преговори за правителство. Всички гледаме към една сакрална дата 16 януари. Мнозина пък гледат към друга сакрална дата 20 януари, когато Доналд Тръмп ще поеме официално поста си. Между другото, вероятно с някаква присъда, която няма да е влизане в затвор, както стана ясно днес. Само да кажа, че Генка може да се включва по всяко време, без непременно като аниматорка да ви давам думата. Така че да започнем с Мира и нейните очаквания. Ще си пролечи ли годината от януари още?
Най-вероятно да. Това, което се очертава, е пак да има избори, дори да има кабинет. Колкото и парадоксално да звучи, поне всички така анализатори предвещават, независимо какво се случи сега след тези тайни преговори, които се случват на тъмно, на тихо.
Това е лошо ли?
Може би и на студено. Не е задължително да е лошо. Въпросът е какъв ще бъде крайният резултат и дали не изглежда малко парадоксална тази сбирка на точно този тип партии, които отново ще измислят някакъв човеколюбив, хуманен повод да съберат несъбираемото.
Кенка?
Тази година аз не мога да кажа дали ще си личи от януари, но със сигурност започна различно. На първо място влязохме в Шенген, влязохме като малко разглезено, презадоволено дете, което много-много не се зарадва от тая работа, защото това нещо като че ли му беше нещо, което му се дължи. просто трябва да се случи. И е така, беше отбелязано с някакви снимки тук-таме по социалните мрежи от политиците. Дори президента не го отбеляза в словото си, на гърба на отварянето и на вдигането на бариерите. И другото различно нещо, което се случва, е това, че поне според мен за първи път виждаме преговори, от които не изтича информация, за разлика от всичко, което се случваше през последните няколко години, където беше ясно, или поне през определени канали ни се подаваше какво се случва, защо се случва, как върви, докато в момента излизат контролирани съобщения от участниците в тези разговори, без нищо повече, което е различно. Не казвам хубаво ли е, лошо ли е.
Да, понеже сме видяли едното и другото, преговори на фона на изявления, които още повече затвърждават усещането, че това е нещо неестествено, което се сформира. И в същото време сега виждаме, че буквално от тези пресъобщения абсолютно еднотипни снимки, които се пускат от двете водещи преговарящи страни, ГЕРБ, СДС и ДБ, БСПП, има усещане за договорка по теми, заради които всъщност се развали сглобката. Аз, например, най-се впечатлявам от постигнатия напредък по въпроса, свързан с службите, тъй като ние знаем, че едно от нещата, които разглоби сглобката тогава, беше службите. В този смисъл, Мира, изглежда, ние като журналисти никога не сме изцяло удовлетворени от това, което достига до нас като информация за тези преговори. Ако много говорят и ние ги провокираме с въпроси, после казваме, ма те казаха, пък не го направиха, сега пък има наистина някакво затишие. Но какво е твоето усещане, защото президента каза, след нова година ще го връча този мандат, а на Дондуков 2 трябва да отиде един конкретен човек. Не както си мислеше Борисов, той да отиде да вземе, защото процедурата е такава. Трябва да отиде кандидата за министър-председател на първата политическа сила.
Ще го видим кой ще е. Деца вика нещо... да ни изненадат. Но интересно е, че всъщност медиите, колкото и нали, по-сно по празници да се гледат новини, новините подгряха с няколко теми, които би трябвало да поставят една такава основа на бъдеща сглобка или правителство, или там както искаме да го наречем.
Колко е страшно мисля, че ще е коалиция този път, защото те говорят за коалиционно споразумение.
И то между 4 партии.
Да, да. Две от които имат три конгресни които забрани имат... да участват с другите.
Да, три от които вече имат минало, да. Което не е завършило успешно.
Те на практика всъщност всички искат, имат минало в различни конфигурации.
Да.
Да.
Но мислята ми е, че медиите подгряха с няколко, не омаловажавам темите, но мисля, че бяха доста фокусирано пласирани, свързани с цените на хляба, с връщането на ДДС-то за хляба, с цените на тока, цените на всичко, пенсиите, които трябва да се, т.е. бюджет трябва да се приеме. Има едно форсиране, така, създаване на усещане за неизбежност.
Да има правителство.
Да има правителство. И то такова неизбежност, мисля, ще ни заринат преспите, ако няма правителство през януари. Това е от една страна. От друга, Генка спомена Шенген, което наистина е нещо различно, което ни се е случило тази година.
Но е същото с паркинга на Русе. Тая точно, него Шенген не го хваща.
Точно поради тази причина се върнах към Шенген. Точно това исках да кажа, че всъщност по никакъв начин в празничните репортажи от дигане на бариери, само лента не беше рязана, нямаше акцент свързан с тези паркинги, докато всъщност шофьори не се оплакаха. И вчера в Нова телевизия имаше такъв репортаж, от който става ясно, че няма опашки на Русе, но затова пък този частен паркинг продължава да действа и на шофьорите им се раздават номерчета без никаква причина. Служебният кабинет Димитър Главчев се самосезирал от този репортаж и днес от неговото съобщение не разбираме точно какво ще се промени. Да, защото днес има официално съобщение, което беше цитирано и при вас в новините, от което става ясно, че сте събрали, обсъдили са и са решили да няма проблем с опашките. И последното изречение, че от 8 пак ще има опашки, защото
ще има ремонт. Точно така, да. Ние чакаме Шенген от години, но ще направим ремонта. Но ще направим ремонта след като сме влезли в Шенген, за да има винаги причина да ни е трудно. Да, Генка?
В интерес на истината, в допълнение на Мира, най-интересното, което на мен ми направи впечатление покрай тази новина от днешния ден, е, че на това нещо му се казва система за подреждане на камионите. Нали? Да. Всъщност на тази мрежа за рекет, която е изградена на нашите граници, и се казва система за подреждане на камионите.
Дори когато няма камиони, дори когато няма опашка.
Дори когато няма опашка, има система за подреждане. И ти искаш, не искаш,
се подреждаш.
Те
тренират.
Това е суха тренировка. За да може да са готови.
Да са готови. Впечатлих се от това колко ревностно кмета на Русе защитаваше това нещо, така че очевидно и общината има някаква полза.
Той има. Всъщност това беше едно разследване на антикорупционния фонд, ако не се лъжи. Там ставаше ясно, че всъщност тези паркинги са изградени на база на някакво партньорство между тези частници, които не са никак случайни.
Да, така.
И
общината, и затова общината си държи да си има билетчета.
И всъщност още тогава стана тема и Главчев трябваше да вземе някакво решение по този въпрос. Очевидно такова решение не е взето и явно няма сила на света, която да махне тези частни интереси от Руси и от капитан Андреево. Така че всъщност защо се върнах към тази тема? Защото какво значение има дали ще има кабинет или няма да има кабинет, при положение, че няма сила на света да бутне този частен интерес от двете граници. И всъщност това показва на какво да рече държавата, така наречената завладяна държава, колкото и банално да звучи.
Добре, обаче сега да вкараме тук на елемента с споменатото и от Генка обръщение на президента. Тя направи така впечатлението и беше, че Шенген не е бил споменат. Може би наистина толкова години сме го чакали, че като е дошъл вече не сме го възприели като някакво изварено събитие, но пък това слово на президента мнозина разчетоха вече унази заявка за политически проект или за някакво събиране на едно място на гражданската активност. Време е да заедно да потърсим път отвън политическата немощ, корупцията и несигурността. Говори за гражданската активност и за политическия избор. Може ли обаче това, Генка, също да бъде елемент от разговорите, които вървят в момента, защото едно правителство би поставила ситуация президента само да теоретизира на тема, че той и някакви общности около него са алтернатива.
Президента от много време ни се подава като тема за това, че ще излиза от президентството.
Ама като казваш ни се подава, имаш предвид, че някой ни вкарва в сценарий или...
Ами аз не знам вече дали са сценарии или не, просто отбелязвам какво се вижда, включително и неговия политолог, който от много време развива тази идея, Слави Василев, мисля, че беше, аз още не съм загряла с имената, нали, но... Това е нещо, което се коментира от много време. Както и преливането, ние с Мира сме го коментирали многократно, преливането така на сили в образите между Певски и президента. Нали, Певски, който периодично почва да атакува президента и по този начин на практика му прилива сили.
Да. Мира, ти също ли смяташ, че има такъв елемент, че двамата се хранят взаимно един от друг, както едно време се смяташе, че ДПС се хранят от патриотите?
И си е било винаги факт.
Да, но сега същото ли е?
А сега ми се струва, че има много голяма вероятност да е същото. Като тук пак един штрих от днес ми се иска да вмъкна, защото ние докато говорим за президента и за Пеевски, забравяме ролята на вице-президента.
Да.
А всъщност, ето сега ми направи впечатление пак една новина от днес, че е вкаран един закон за обсъждане, така тихо малко пак около празниците, за промяна в закона за достъп до, всъщност до класифицирана информация.
Да.
В който се предлага вицепрезидента да не подлежи на проверка за достъп до класифицирана информация.
Дневник изкараха тази новина, да.
То е явно официално, защото е вкаран законопроект за обществено обсъждане. И междувременно в същия този законопроект се предлага да се удължат сроковете за класифицирана информация, така че да стане още по-труден достъп по обществения до каквато и да било
колкото
информация.
Колкото той сега е такъв, да.
Значи, ако приемем хипотезата, че президента наистина е толкова амбициозен и реши да си приключи преждевременно мандата, което не е житейски издържано да се случи, ролята на президент ще приеме вице-президента. Да. Всъщност, фигурата, примерно, на Илияна Йотова е много рядко коментирана. Тя изобщо не влиза в полезрение на каквито и да било коментатор. Примерно това, че отишла на събиране на тамплиерите, никъде никой не го е коментирал. Какво
а
значи
ти какво
това?
Подозира,
трябва ли
че,
да бъде...
че е възможно тя да стане президент, а той да реализира този проект?
Подозирам, че играта не е толкова черно-бяла и толкова плоска, колкото всъщност е във видимост.
Защото всъщност тя доста често прави политически коментари. Да си спомням, че един от тях, че този парламент е нелегитимен, беше ядосал страшно много. Бойко Борисов искаше там тя да се извинява, да отменя процедурата, защото що се връчва мандат на политическа сила, която е избрана от в нелегитимен парламент. Така че като цяло има такова допускане, че тя може да продължи Радев и той да прави политическа кариера навън.
Първо, аз не знам дали те двамата са толкова...
Дали са едно.
Взаимно заменяеми, еднакви. И просто го давам като... Хвърлям го така, като мисъл, че фигурата на вице-президента, за която се предлага нещо толкова значимо, днес съм го прочела, т.е. да не подлежи на абсолютно никакви проверки, но да има достъп до абсолютно всяка класифицирана информация предвид позицията. Остава така някакси в сенките. Ние сме го коментирали, както каза и Генка, и в телевизия по радиото още, че си преливат влияние и че по-скоро Пеевски има причина да сложи себе си до президента, защото това го позиционира на една много висока позиция.
Ама дали президента участва в това? Ето, например, преди време с Явор Божанков си говорихме, той смята, че това е театър и че всъщност и Радев и Пеевски са еднакво зло, смята той.
Първо, това е квалификация за зло, добро, театър също. Според мен от време на време им се преплитат интересите, от време на време не им се преплитат.
Но той има съмнение, че на Радев и с Борисов от време на време му се преплитат интересите. Даже много хора забелязват, че през последен години Борисов лично ходи на тези консултации, че не казва лоша дума за Радев почти.
Така е.
Тоест, възможно е на някакъв етап, и тук може и Генка да се присъедини. Едни хора, които ние обикновено в репортажите слагаме като опоненти, да на друг терен да имат приплитане на интересите.
Ами, ние наистина разсъждаваме върху картинка, защото няма как да знаем какви са отношенията между тях и какви са им плановете, но така както сме виждали хора, които от опоненти стават партньори, така сме виждали обратното, нали, от хора, които са били едно цяло, в случая визирам да речем Доган и Пеевски,
виждаме как
стават кръвни противници, нали, така че то и едното и другото са все сложни опции, нали, между хора, които от изключително близки стават врагове или от врагове пък стават близки. Единствената допирателна, според мен, са власти, пари оттам нататък. Другото са наши си
и зависимост.
Да, този призив, който и двете на практика правите индиректно, да гледаме по-широко на картинката, как тук да вкараме другите клишета, например, които са в употреба, че Пеевски не иска избори, например. Наистина ли според вас това е така?
Кой казва, че Пеевски
напротив, Пеевски иска избори, искам да кажа. Това така ли е? Или Пеевски има нужда от време, което дори някакво провалено правителство да му даде, за да може да се да си довършат съдебните спорове, да си дооправи партията или там да допревземе другата. Така тук можем да вкараме вече и самата ситуация около Движението за права и свободи, което днес не знам на колко години става. По принцип на 35, но виждаме, че Пеевски обръща внимание на една от тези 35 години, говори за последната година, което също идва да подскаже, че това, че ние сме разбрали през юли, че има напрежение в ДПС, изобщо не означава, че през юли е започнало напрежението в ДПС.
Той Пеевски, позата, която е заел, е, че каквото и да става на него, нещата си му вървят.
Тоест, за него няма значение дали има избори.
Да, и това, което... той самия каза, че иска избори. Да. Той си каза да си вървим на избори и да караме напред. Общо взето, това беше неговата заявка преди нова година. И това, което виждаме, е, че задачите, поне видимо, задачите, които той си ги е поставил, си ги постига. И нещата си вървят. И няма някой, който да е казал обратното или поне да се е противопоставил на това, което се случва. Видимо става въпрос. Ето виждаме и сега това, което се вкарва за обществено обсъждане с вечната тайна и с изведнъж появата на фигурата на вице-премиера, която без нищо просто да получава достъп. Кметовете, които пък видиш
да, могат да бъдат разкарвани много по-лесно. Да
се махат. Тоест един на служебен премиер, и това го виждаме в последните служебни кабинети така доста активно, те се занимават с вечните теми. Значи той ни вкарва вечната тайна. Предишните ни вкараха този с ветроходството, енергийния министър на Радев, ни вкара почти вечния договор, нали, с Боташ. И въобще вървят едни такива дългосрочни предложения и решения, на които до сега никой не е казал не.
Добре, де, обаче ето виж, ти казваш предишния на Радев, сегашния сигурно на Пеевски, да кажем, нали, ако трябва да се доверим на мълвата, че Главчев е на Пеевски. Тоест няма значение дали служебното правителство се назначава по домова книга или се назначава от президента. Ние създаваме едни институти, които всъщност искат дългосрочно да ни очертаят на къде да вървим. Тоест, Какъв е изхода от тази ситуация? Очевидно редовен кабинет, не е ли?
Аз не мога чак толкова да се наема с отговорността да кажа какъв е изхода. Ще върна на това,
което... ние сме избиратели, не е ли важно какво мислим ние, освен че сме някакви уж там...
Аз мисля, че много се спекулира с това хората какво искат, нали? Те непрекъснато ни се хвърлят от разни анализатори по студията. Хората искат това, хората искат онова и обикновено това, което се казва, че искат хората, го искат определени политически кръгове. Аз лично не мога да преценя какво правителство е необходимо, така че това, което Генка спомена, да не се случва. Защото всъщност ние виждаме, първо ще върна на това, което ти каза, че от кога е конфликта Пеевски Доган, ние не знаем. Аз си спомням, че още 2017 година лятото се заговори, че има конфликт. Помня, че тогава от бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, беше отстранен човека на Доган Георги Гатев.
Точно така.
И тогава още се заговори, че има сериозен конфликт и то пак по линия на службите на влияние и така нататък. Тогава обаче това нещо се закрепи. На следващата конференция на ДПС тогава, която беше след много голяма пауза, която се случи в онлайн среда, ако не се лъжи, беше онлайн. Да, беше по време на COVID.
Пандемията.
Тогава в речта около тази конференция на Доган имаше едни изречения, които показваха, че е преодоляно някакво напрежение, което не е като да е такова от това, което сме видели. Не от видимите неща, не от изговореното. Така че очевидно това напрежение е тляло и в един момент Пеевски успял все пак да надделее и да си вземе това, за което се е стремил отдавна.
Ама сега... Той си е, какво си е взел сега, ако продължим нататък и по тази годишнина също да поразсъждаваме? Негова ли е партията вече? ДПС ли е това, което Пеевски е взел? Или нещо ново? Защото той върви напред с новото начало и с тази емблема.
Аз в такава ситуация обикновено цитирам наши събеседници, например Касим Дал, който в НМР-те казвал, че първо Певски от 2009 година, по негови думи, има много сериозно влияние на Доган и е започнал да влияе върху структурите и финансово да подпомага ДПС. Като...
ДПС е ли Доган?
Ами ДПС и кампаниите.
Угу.
На ДПС. И всъщност, според Касим Дал, от 2004 година още Пеевски е промотиран от самия Доган за влиятелна фигура в ДПС.
Днес Йохан Кючуг в позицията си по повод тази годишнина пак припомня думите на Доган. Да, ние го утвърдихме, но други го създадоха. Те непрекъснато искат да споделим тази отговорност всички заедно. Генка, ти и ние с тебе сме говорили в предишни предавания, обичайно по изборите си сред тези хора. Сега тук можем да добавим и тези нюанси, които ни показа честването на Тюркян Чесма, възпоменателния митинг там, където видяхме, че имаше два митинга. На единия имаше много високопоставени представители на турската държава, на другия пък беше главния мюфтия. Да, Доган и Пеевски ги нямаше и на двата, но така да кажем, на Джадже Цакърло беше на първия. Сега на тези избори какво разбра от избирателите на ДПС? Защото в крайна сметка ние говорим за някакви хора, които се наричат Дерибеи, ДП, Кой, господин Магницки, почнаха да го наричат вече и хората около Доган. Но в крайна сметка, както и в Румъния, дали ТикТок е участвал или не, ни хора са отишли и запуснали едни бюлетини и те бяха в полза на Пеевски.
Ми тук е по-аналогово, аз тук не смятам, че ТикТока игра.
Да, аз давам този пример, защото нали, ние тука... сме се вторачили, но в крайна сметка, ако ТикТок може да накара някой да отиде да пусне бюлетина, да.
Да, да, тук по-просто са се случили нещата. По стария начин се случва това с пускането на бюлетините и контрола. Но големият отсъстващ за пореден път е Доган, който продължава да липсва. Нали, на фона на всичките сътресения, които се случват в ДПС, той отсъства. Това, което мисля даже, че понеже Мира цитира Касим Дал, включително мисля, че и той го каза, е, че това е човека, който с появата си в тези моменти на сътресения в партията наистина можеше да постигне много неща и въпрос е той защо не го направи. Ние продължаваме да не знаем. А иначе на твоя въпрос смятам, че избирателите на въобще не само на ДПС, всички са станали вече доста прагматични и се отглежда така една клиентела от хора, които те нямат проблем с, вече не говорим за идеологии, говорим за това ти да можеш на чисто битово ниво да си решаваш проблемите, да имаш работа, децата ти да може да имат работа, да нямаш проблем, да речем, на мястото, на където живееш. И с това решиш ли си тези проблеми, ти си в мир и няма значение дали ще е Доган, дали ще е Пеевски, още повече ще те показаха, че са едно и също на практика.
Да, дали ще си Фалде или няма да си Фалде, или ще примерно при консерваторите и реформистите.
А пък това с консерватори, реформисти и либерали е най-голямата смешка, нали? Защото, нали, ДПС и АЛДЕ, те бяха част от либералния алианс, така наречен. И, нали, ако сравниш консервативните разбирания по места, някой се беше пошегувал, нали, че за толкова години един прайд нямаше в Кърджали. Нали, ние сме на това ниво с идеологията.
Да, нямаше също... и позиция за Сребреница. От ДПС, което също беше по-очаквано.
Да. Също беше проблем, да.
По повод на АЛДЕ ми направи впечатление, че те провидяха, че не е добре в техните реди да има човек в списъка Магницки, че те се борят срещу корупцията. Само, че когато да привърнем тук и към споменатата от теб Ани Цолова, когато се задаваше въпроса кой, в България всеки, който питаше кой, после когато задаваше въпроса за Магницки, съответно си го поставяха на мястото му, нали така беше. Сега вече всички смятат, че и в ДПС, че това е с Магницки. Мира, ти докъде смяташ, че наистина може да стигне тази война в ДПС? Доколкото, както разбираме, Певски в момента наистина разполага с пълен инструментариум. Ето, на тази конференция, на която и ти беше, чухме Йордан Цонев да се хвали с 1,5 милиард за общините. Очевидно ДПС не раздава милиардите. Има кой от тяхно име да ги раздава.
Точно това е, че ДПС, да, както и ГЕРБ дълги години също са го практикували, с обществени средства. С чужда пита помен правят, както се казва. Така че да, с тези пари Йордан Цонев това каза, че ще продължи финансирането, да, на общините. То си е вид купуване на влияние.
Но ако има редовно правителство, това и новото начало е в кордон, какво би означавало това за укрепването на тази формация? Тя в момента ще става все по-силна, защото продължава да разчита и на съдебната власт, и на очевидно служебния министър. Едно правителство редовно не би ли спряло кранчето, или, както се твърди, Певски има хора навсякъде?
Не знам, чувала съм, че Певски и Борисов също не са врагове. И ако прием, че ГЕРБ би участвало в едно такова следващо коалиционно правителство, не знам какво би следвало от това.
БСП бяха наричани ново начало, има такъв народ, малкото ДПС.
Точно това щях да добавя, че фракцията на БСП, която в момента е представена в парламента, също не се е чуло да си врагове с Певски, а също и те са изключително близки, голяма част от тях и с президента.
Ето, да, това че сложно преплитане, за което говорите преди
вика,
малко. Да.
Много широко разбирателство се вижда в зародищ, но всъщност, ако върнем и на това, което ти попита за начина на влияние, за модела, какъв е модела, дали е Доган, дали е Певски, ето сега има от този ден една публикация от сайта за истината, че общинар, който отказал да работи за Певски, след това почнали да го претърсват, дигнали някаква проверка на трупчета, която е била вече не на трупчета и така нататък. Всъщност това са механизмите, които властват и до ден днешен. И пак ще спомена един наш събеседник Андрей Янкулов през ноември месец в Дневен ред. Всъщност каза нещо много интересно, че от една страна са компроматите, които са складирани при Петю Еврото и при нотариуса, който
всъщност
убит. Един
на...
е изчезнал, други убит.
На Еврото са в прокуратурата вече.
Къде са точно, никой не знае.
Ами не,
и какво
зеха
има всъщност вътре, защото няма опис. Също така разказвал Янкулов в Дневен ред, но по-интересното, което той тогава каза като штрих, е, че всъщност голямата база данни с компромати се намира в антикорупционната комисия, например, която има съвсем самостоятелна линия, разследва си нейни си преписки, които МВР няма отношение към тях, архивират се единствено и само в антикорупционната комисия, например, има си собствени дори служби за подслушване,
да,
проследяване,
да,
и така нататък.
Да.
И всъщност тази база данни, който я има, което значи абсолютно всички подозрения за някаква неправомерна дейност, които никога не биват образувани като следствени дела или някакви досъдебни производства, те остават само като информация, която в удобен момент може да бъде вадена.
Сега
твърди се, че Певски има най-голямо влияние в тия служби. Не знам дали е така.
Твърди се. Даже тези дни по Нова година, не знам слушателите дали са успели да проследят, и от Боец, и от Бърт имаше публикации, свързани с техни активности, свързани с материали, които едните се отнасят до имотното състояние на семейство Сарафови, а другите се отнасят именно до това какво се случва с този компроматен масив на Пепи Еврото. В този смисъл, дайте да вкараме тук и тази тема. 16 януари, ето го къде е. Има насрочена правна комисия следващата седмица, която да приеме там на първо четене, после ще продължи процедурата, промените, свързани с опита да бъде спрян този избор. Възможно ли е, Генка, според теб да бъде, как да кажа, замразен в рамки по време на процедурата този избор, т.е. Сарафов да бъде избран, но после с някакви процедурни хватки около тези законодателни промени и около евентуално забавене на президента да подпише указа, той да бъде провален? този избор?
Ти задаваш въпроса като човек, който е много по-запознат по темата, отколкото съм аз, защото все пак си специалист.
Ами то това не е свързано с процедурите, за съжаление. То е свързано с някакви други процеси, които са по-скоро политически. Тоест, възможно ли е, ако тръгне правителство, да получи знак Висшия съдебен съвет? Не избирайте Сарафов.
Ами всичко е възможно. Помним Габриел, която дойде с този знак и видяхме, че след този знак си замина Гешев. Това, което последва, може да последва и сега, не знам. Но знаци са възможни. Да, виждали сме ги.
А дали... Друг е въпросът, дали да. Ако се случи както се случи с Гешев, който никаква правна процедура не можа и обективно осмислена и житейски издържана не можа да го свали, но затова пък когато беше посочен пръста надолу от ГЕРБ и от ДПС по-невидимо, той схвърча. Та друг е въпросът дали едно такова конюнктурно отсвирване на един или на друг кандидат всъщност има някаква обществена полза. Въпросът големия според мен е доколко е възможно в България някой да се издигне на висока позиция, независимо в коя от властовите системи, без преди това да е минал през центрофугата на изваден или скрит компромат? Това е моят голям въпрос.
Това ти е въпроса. Примерно въпроса в кои сгради се избира главния прокурор и трима, така наречен трима големи, можем също да го припомним. Сотир Цацаров се обръща към Лозан Панов и му казва: в две други сгради се избира тримата големи. Но дали там им се показват компроматите?
Дали са тия само сградите и дали са само тези големите?
И дали
големите
са тези, които ние си представяме, че са Дундуков 2 или нещо друго, или някакви други сгради на службите? Това е въпросът. Кои са сградите?
То не е дали са сградите на службите, а дали с този инструментариум, който може да владее съвести, всъщност не се вадят хора на предни позиции. Защото дали ще е Сарафов или ще се казва по някакъв друг начин, ако в някакъв следващ момент могат да му извадат на сина му и на бившата му съпруга така изключително високи доходи, които на първо четене не изглеждат като да са логични, значи той няма да е свободен човек.
Тогава какво обещават в момента преговарящите за правителство на хората, ако каквото и да променят те, какъвто и избор да спрат, каквито и регулатори да подменят, ако хората, които ще влязат в следващите, отново ще са избирани измежду тези, които могат да бъдат държани в зависимост?
Това е големия въпрос. Дали те биха могли да елиминират...
Да спрат това.
Защото когато говорим за тези всичките регулатори, които са 80 на брой, mm-hmm. бяха колко, чието екипи трябва да бъдат сменени вече от много години, а въпросът е как ще бъдат сменени? Дали по тая схема, която тя е колкото света стара и не е само в България действаща, или нещо все пак може да се промени?
Сега, сигурно, ако те попитам, смяташ ли, че нещо може да се промени, ще ми кажеш, че не можеш да...
Не знам.
Не знаеш. Генка, ти смяташ ли, че има механизъм, по който може да се промени, правилата да са такива, че да не изстрелва навърха хора, които, за които във всеки един момент може да бъде извадено нещо на трупчета?
Ами те дори да ти изкарат там чист, винаги могат да ти изфабрикуват каквото и да било в последствие,
така че
да има как по какъв начин да те държат. И то това е схемата, в смисъл то не се открива топлата вода.
Точно така.
И според мен по-интересното ще се случи в следващите месеци, ако приемем, че сега се договори нещо на ниво политики, където аз не виждам някакво противопоставяне и неразбиране на принципно ниво, защото няма партия, която да казва: ние сме за корупцията, ние сме за това нещата да вървят на зле. Проблема ще дойде, когато стигнем до ниво конкретни хора и конкретни смени, защото това е всъщност пазарлъка. Иначе да, всички сме за срещу корупцията и всички сме за по-добрия стандарт европейски на живот. Нали? Нямаме спор по тези теми.
Въпросът е обаче, че тези правила трябва да бъдат изработени от тези, които ние подозираме, че правейки тези избори гледат в тази банка кадри, която може да бъде държана в зависимост, и в този смисъл нещата изглеждат безнадежни.
Ама ти нямаш проблем с правилата. В смисъл, те винаги има хора, които да отговарят за правилата и правилата са си супер. Въпросът е, че след това да просто правилните хора биват намирани или биват направени. Пак според правилата, така че да отговарят на правилата.
Имаме една минута до края на разговора. Тук ще ви прочета, аз не съм много изненадан от анкетата, която ние пуснахме днес, дали хората очакват повече политическа стабилност. 95% от гласувалите във Фейсбук и 75% от Инстаграм изобщо не очакват политическа нормализация. Горе-долу такива са съотношенията и в Twitter 86 и в Thread 67. Не знам какво всъщност и аз влагам в смисъла политическа нормализация, защото изглежда... Не ни изглежда нормално да ни управлява нещо неестествено, като формации, например, които имат биография или са се заклели, че никога няма да бъдат там. Не ни изглежда и естествено да ходим през 3 месеца на избори. В този смисъл, кое за теб, Мира, би било нормализация?
Много голяма пак отговорност така фърлиш на нашите клети ютубърски плещи. Говоря за себе си в случая. Все пак ще се върна на ролята нашата като на журналисти. Mm-hmm. Какво се опитваме ние да правим? Без да взимаме страната на този или на онзи, без да сме фенове, колкото и да е демоде това, защото напоследък и ти го усещаш сигурно също, и зрителите, и слушателите все повече искат да чуват само своя глас или гласа на тези, които харесват.
И ние другите сме мисирки.
И това, което ние се опитваме с Генка специално в дневен ред да правим, е да каним хора, с които не е задължително да сме съгласни, хора, които познават процесите, които не е задължително да ни казват истината, а пък ние имаме право и да ги репликираме и въобще да водим едни автентични живи разговори. Така че зрителя, който се интересува от това, което ние правим, да може да се ориентира, стига, разбира се, да има някакво базисно критично мислене. За мен това е важно, да култивираме критично мислене, от там нататък мисля, че само то може да ни спаси.
Генка, едно изречение от теб.
Аз също не мога да кажа какво би било нормално и каква нормалност гоним, така че абсолютно съм съгласна с Мира с това, което каза.
Тоест да сме критично да приемаме това, което виждаме около нас и да задаваме въпроси. Не само като журналисти, между другото и като граждани.
Разбира
се. Благодаря ви много. Това бяха Генка Шикерова и Миролюба Бенатова от Дневен ред. И на финала международната ни рубрика днес с Силвия Петрова.
Интересни времена.
2024 беше годината на изборите, а 2025 изглежда ще е годината на въпросите. Например, ще изпълни ли Доналд Тръмп обещанията си относно налагането на мита на европейския и китайския внос и договарянето на мир между Русия и Украина? Британският военен анализатор Майкъл Кларк за очаквания мирен план на администрацията на Тръмп.
Прекратяване на огъня, което ще позволи на Русия да задържи завзетото до сега. Но военната помощ за Украина ще продължи. Намеква се за налагане на такса върху продажбата на руски петрол в световен мащаб, приходите от която ще отидат за възстановяването на Украина. Предвижда се обещание, че Украина няма да стане член на НАТО най-малко през следващите 10 години. По този начин ще се сложи край на боевете поне за близкото бъдеще. Може би по този начин Съединените щати прилагат върху Русия подхода, известен като моркова и тоягата. Ако не се съгласи на тези условия, Вашингтон ще осигури дори повече военна помощ на Украина, което ще отслаби позициите на Москва. Конфликтът няма да бъде решен. Войната ще остане отворена, но боевете ще стихнат. Позицията на администрацията на Тръмп е, че при една война на изтощение, Украина в крайна сметка ще загуби, защото е по-малката държава, с по-малко население и вече е надвиснала опасността цяло едно поколение млади мъже да бъде жертвано във война, която не може да спечели.
Предизвикват ли страх в Брюксел заплахите на Тръмп за най-малко 10% мита на европейския внос? Евродепутатът Лина Галвес Муни от Прогресивния алианс на социалистите и демократите, която е член на делегацията за отношенията с Съединените щати, заяви.
През 2016 година той каза толкова много неща. Някои от тях направи, други не. Не бива да забравим, че той е бизнесмен и ще гледа на този въпрос като на сделка. Политическите декларации са на едно ниво, а какво всъщност ще направи той, това вече е друго ниво. Митата ще се съобразени. няма да е 10% на всичко и ще зависи, както казах, от сделката, транзакцията, какво можете да ми дадете вие, коя страна какво иска и какво ще получи в замяна.
Ще запази ли Германия позицията си на европейски лидер? Европейската политика тази година ще се оформи от изборите за германския Бундестаг през февруари. Матио Кърничник, главен кореспондент на глобалната медийна организация Политико за Европа, базиран в Берлин, коментира.
Економиката ще е основен въпрос по време на предизборната кампания, тъй като страната на практика е в рецесия. Германия е в стагнация от 2019 година. Растежът е едва 0,1% и много германци започват да усещат това силно. Също така инфлацията остава по-висока, отколкото на много хора им се иска, и това важи за цяла Европа през последните години. Но най-съществени са съкращенията на хиляди работници в големи компании, като Volkswagen и Ford, която има голям автомобилен завод в Кьолн. Другата тема са социалните разходи и кой и как ще плаща за тях.
Тази година Великобритания се подготвя да рестартира отношенията си с Европейския съюз по думите на премиера лейбърист Кир Стармър. В момента е в ход подготовката на нова търговска сделка, планират се лидерски срещи между Стармър и Урсула фон дер Лайен, като първата ще бъде още в началото на годината, и по-тясно сътрудничество в областите отбрана, сигурност и търговия, но без присъединяване на Великобритания към единния пазар. Държавният министър на търговията Дъглас Александър.
Имаме голямо желание да рестартираме отношенията си с нашите приятели и партньори в Европейския съюз. Числата не са приятни, що се отнася до последиците за търговията след Брекзит. Реалността е, че 47% от британската търговия все още е с Европейския съюз. Така че е належащо да рестартираме отношенията с приятелите ни, партньорите и съседите ни, които са само на 30 км отвъд Ла-Манша.
Как нестабилността в Близкия изток ще окаже влияние на цените на петрола през 2025-та? Прогнозата на журналиста от Reuters Джордж Хей.
Предположенията са, че натискът ще намалее, а няма да се увеличи, тъй като според повечето прогнози ще има голям излишък, дори пренасищане с петрол. Това може да окаже влияние на инфлацията, въпреки че към момента не изглежда така.
И по въпроса с борбата с промените в климата и енергийните цени.
Каквото и да казва Тръмп, той е категоричен, че иска евтина енергия. А щом иска такава, един от начините да я получи е с вятърни турбини и слънчеви панели, които дават относително евтина енергия в сравнение с другите видове източници. А ще е необходимо много електричество за системите с интелект и други задачи, които Доналд Тръмп си е поставил. Освен това, той заяви, че ще улесни издаването на разрешителни за енергийни проекти.
2025-та е краят на първата четвърт на 21 век. Няма как да не се запитаме какви ще бъдат следващите 75 години, след като сме били свидетели на първите 25, през които човечеството като че ли се люшка между величие и безнадежност. Изглежда сме на прага на нова технологична революция, но пък в същото време сякаш се взираме в дулото на заплахата от ядрена война. Непрестанни горещи точки и кризи някъде по земното кълбо, изискващи спешни решения на смели хора. Отваряме новата страница.
Политически некоректно.
Хубав ден от екипа ни.